Příjemný poslech tohoto hápodu vám přeje Venom, výrobce příslušenství pro váš Xbox, PlayStation a Nintendo Switch. Vylepšete možnosti svých herních mazlíků pomocí profesionálních rozšíření pro vaší konzoli. Více informací najdete na alza.cz.
Máme za sebou další týden, a to znamená jedinou věc, příchod další epizody podcastu Hápod, tentokrát s pořadovým číslem 893. Některé věci se nemění, například to, že vás u něj zdravím, vítám a budu vás s ním provázet já, Tadeáš, ahoj. A jiné věci se ale mění, protože minulý týden jste poslouchali vyprávění Aleše. I tentokrát se scházíme ve dvou lidech, ale místo Aleše tentokrát budete poslouchat Lukáše.
Ahoj všichni.
Lukáš zřejmě ještě není úplně naladěn na tu správnou rychlost, takže se rovnou na úvod zeptám, jak se má, jak se cítí a jestli je připraven pokecat o hrách v rámci téhle epizody Hápodu.
Já jsem se na tu jednu sekundu prostě zamyslel, úplně prostě blackout a rychle jsem se zpátky nastartoval. Hele, mám se skvěle, jsem fresh, takže dobrý.
To jsem rád, já jsem taky celkem fresh, přenatáčíme takhle po ránu, dopoledne, dokonce jsem si tentokrát i dal snídani, což je docela neobvyklý, protože většinou hladovím až někdy do obědových hodin. Ale díky tomu budu mít energii na povídání o tom, co jsme a co jsem v poslední době hrál, ale asi už tušíš, Lukáši, že tradičně přijde řada nejdřív na tebe. Doufám, že jsi vyzkoušel něco zajímavého, o čem bys tady chtěl povyprávět, protože já rozhodně ano.
Tyjo, zajímavýho, nevím, jestli to bude příliš atraktivní, ale těch her klasicky mám spousta, takže vyberu ty podle mě nejatraktivnější, anebo naopak ty, o kterých můžu nejlíp mluvit. Já teda hraju Warzone 2, jakože fakt hodně, protože mě to, jak jsem už o tom v jednom hápodu mluvil, mě to fakt baví a dokonce jsem našel parťáka, se kterým můžu to hrát a to hraní je, má úplně jinou šťávu, úplně jinou dynamiku, než když to hraju solo, logicky. A přešel jsem z Xboxu na počítač. Jelikož jsem Warzone, nebo jelikož to Call of Duty mám všechny, téměř všechny na Xboxu, tak jsem hrál i Warzone tam, logicky, ale kolega je na počítači a i když vím, že ten cross-platform tam nějakým způsobem funguje, nebyl by zas takový problém se spojit, tak přeci jen je vlastně fakt jako pohodlnější, že jo, klávesnice, myš a Discord k tomu. Takže jsem to nekomplikoval, jedno odpoledne jsem dal stahovat, nebo spíš jedno ráno jsem dal stahovat Call of Duty Warzone na Battle.netu a někdy jako druhý den k večeru už to tam bylo nainstalované. A propojili jsme se poměrně snadno a musím říct, že jako i když jsem zahodil nějaký ten progres, co jsem měl na Xboxu, tak musím říct, že jako hrát to na počítači je opravdu jako o tolik víc pohodlnější, že jako si to užívám i tak, i když ten progres nějaký mi zmizel. A dokonce když to natáčíme teď, tak včera touhle dobou začala sezóna třetí a já jsem se rozhodl, že už budu i investovat do toho těch pár korun, takže jsem si koupil rovnou Battle Pass, abych si měl následující měsíce co odemykat a měl z toho radost. Takže musím říct, že Warzone hrajou fakt hodně a neskutečně to baví. Baví mě to v tom smyslu, že jak jsem o tom mluvil minule, že mě to jenom baví a nehledám právě zatím nic víc, než jenom tu zábavu, tak takhle v té dvojici už mám ty ambice se dostat co nejdál v té hře a snad se mi podaří dostat i tu trofej, jakože utečeme, respektive ulítneme vrtulníkem a vyhrajeme. A musím říct, že jako vytvářet si některé ty vzpomínky, jo, vlastně některé ty situace, co v té hře nastanou, jsou prostě geniální a naženou ti adrenalin a prostě do krve a fakt tě to baví, takže strašně si to užívám.
Ale mě na sociálních sítích neušlo, že jste zase s Radkem vyrazili na únikovku, takže už tvoříte takový úderný tým. A vzhledem k tomu, že Radek je primárně multiplayerový hráč, a nejsem teda úplně kovaný v tom, čemu mu se nějak aktivně věnuje, ale Warzone je samozřejmě věc, u který strávil spoustu času, tak neskoušeli jste třeba někde jako zapřáhnout spolu do toho
pár no, to, jako je to fajn, že to zmiňuješ, protože když jsme se viděli před tou unikovkou, tak jsme si zašli na pivo a já jsem právě měl strašně nutkání se ho zeptat právě na ty Warzony a že jsme se do toho pustili s kamarádem a nějaký rady, triky, protože vím, že ty jedničky hrál prostě fanaticky, že jo. A u té dvojky vím, že říkal jako trošku zklamanej, ale nejsem si jistý, jestli to hraje pořád aktivně a chtěl jsem to s ním právě rozebrat a zároveň, jestli se nechce občas pingnout se mnou. No a my jsme se k tomu nedostali. Já jsem se na to vlastně vzpomněl, až když jsem měl noční tramvaj domů, protože, nevím, rozebírali jsme seriály Star Wars, rozebírali jsme hry Last of Us Remake, rozebírali jsme Residenta 4 a pozastavili jsme se nad grafikou a stavem her, co vycházejí, takže jsme se k tomu nedostali a mě to strašně mrzí, takže až se s ním někdy uvidím příště, jak to musíme rozebrat, no.
A druhá věc, co mě zajímá, je to, že ty jsi zmiňoval, že jsi začínal hrát na konzolích a pak jsi přišel na počítač, tak jaký je ten přesun z gamepadu na klávesnici a myš vlastně u téhle hry? Sice chápu, že v tom asi byla nějaký větší odstup nebo nějaký prostoj, ale přece jen si myslím, že ta změna tam musí být cítit, ne?
Hele, já to mám v hlavě tak srovnaný, že až vyjde další Call of Duty, tak si ho určitě koupím zase na Xbox, minimálně jako tu kampaň. Určitě to prostě budu procházet s gamepadem, mám už to v sobě pár let zakořeněný, baví mě to, takže na tom nic měnit nehodlám. Ty Warzony jsou ale specifický v tom, že jde o rychlost a jde třeba i o tu o ten management toho inventáře a to se fakt jako velmi pohodlně dělá vlastně tabulátorem, kdy můžeš během pár sekund vyhodit to, co máš v batohu a nabrat něco jiného. Na rozdíl prostě od toho gamepadu. Je to přesně, jak jsem říkal, ten rozdíl je obrovský v tom, že zatímco na té konzoli jsem ten Warzone hrál stylem, baví mě to, jsem tam někoho zabiju a užiju si to, tak vlastně s tou klávesnicí a myší mám prostě ty ambice, prostě se dostat dál a dál a dál a být co nejlepší. No.
Já jsem totiž chtěl taky tady jako poukázat na to, že je hezký ten příklad člověka jako konzolisty, který přichází na počítač, ale pak jsem si uvědomil ten zásadní fakt, že jsi zároveň jako zdaleka nejkovanější hráč Vovka v redakci, což znamená, že naopak tu klávesnici a myš máš v ruce úplně pořád, takže já s tím pořád bojuju. Teďka nedávno jsme byl jsem na schůzce jednoho výrobce hardwareu nebo jednoho výrobce televizí a tam se jako s takovým moc příjemným vlastně produktovým manažerem nebo nevím, co takové hodně bylo za pozici. Jsme probírali právě třeba hraní stříleček na gamepadech a na klávesnici a myši. A i vzhledem k tomu, já jsem teďka nedávno vlastně recenzoval jednu strategii na počítači, vlastně jsem o ní mluvil minulý týden o Terranil a zase jsem byl nucen hrát na klávesnici a myši, tak jsem si uvědomil, jak jako nepřirozená věc to pro mě prostě je. Ten moment, že já vlastně, už jsem to asi zmiňoval mockrát v Hápodu, ale pro mě prostě už u toho hraní je tak strašně jako klíčový, jako cítit ty vibrace, cítit tu odezvu té hry. Já jako mám prostě problém v tom, že když střílim nebo když provádím nějakou akci nebo v závodních hrách, který se teda jako na klávesnici nehrajou normálně, tak když prostě se něco stane a já to vlastně jako necítím v těch rukou, tu odezvu, tak už pro mě je to tak strašně nezvyklý a tak strašně nepříjemný, že se cítím hrozně odtržený od toho zážitku, což prostě je pro mě tak důležitý, že opravdu se musím jako nutit k tomu, abych se jako uchýlil k myši a klávesnici. A vždycky vzpomínám na to, když jsem třeba hrál na počítači starší Metra, tak jsem je taky hrál na gamepadu, protože pro mě prostě ten zážitek v ten moment je úplně jako diametrálně hlubší. A jako jsem velmi ochotnej dát tuhle tu daň za to, že nebudu třeba tak přesnej a rychlej, protože to se týká i kampaní nebo příběhových her, samozřejmě multiplayeru je to asi trošku jiná káva, A navíc si teda vlastně vyprávění za pár minut ukážeme, že ne vždycky to ovládání na Gamepadu je úplně nejšťastnější, protože se budeme bavit o Minecraft Legends, ale je to hrozně zvláštní tohle, takže a to, že ale jsem já byl dřív opravdu jako čistý PCčkář, i když jsem ke konzoli měl prostě od dětství blízko, ale pak jsem dlouho jako žádnou nevlastnil, tak dneska prostě ten Gamepad je pro mě opravdu jako ta druhá ruka a nebo to jako prodloužená ruka a klávesnice a myš je vložně jako pracovní nástroj.
Já hodně souhlasím, já to mám jako strašně rozdělený, já si nedokážu představit hrát Diablo na gamepadu, nedej bože Vovko, nebo nějakou strategii, výjima samozřejmě Halo Wars, ale hele, to, co vlastně já hraju na PCčku, tak je vlastně každá hra z Battle.netu od Blizzardu. Nějaký ty Call of Duty tady taky mám, nebo vím, že tady taky mám, že, a nevadí mi to vlastně jako přecházet, no, jakože užiju si to tak i tak. A já tak jako dost převážně hraju na tom Xboxu. Jako podstatnou nabídku těch her, především, nebo včetně stříleček, jo, Gearsy, Halo, přesně, taky si užívám ten ovladač, užívám si to, že si vlastně můžu sednout na gauč a vlastně nemám s tím problém, se střílečkama už vůbec ne, jo, převážně. Teď už můžu říct s čistým svědomím, že převážnou část celé série Call of Duty jsem odehrál na Xboxu a jsem s tím úplně v pohodě.
Ještě mě napadá jedna věc, která souvisí s tohle, s tím vlastně dilematem mezi PCčkem a konzolema, a konkrétně u Warzone, a to je to, že mám pocit, že se u Warzone hodně mluvilo o cheaterech a o podvádění, který samozřejmě, ne, že by jako úplně absentovalo na konzolích, ale přece jen tam je v menší míře, protože ta architektura je trošku jiná, je to trochu složitější. Je to něco, s čím se třeba setkal? Narazil jsi tam jiný na cheatera? Nebo už tam dneska vlastně funguje, ale upřímně tady nevím, tady jsem trošku jako mimo obraz, jestli už tam funguje ten jejich, myslím, že jsem měl Ricochet, ten připravovaný super intenzivní, agresivní anti-cheat.
Ano, přesně ten tam je. Vím, že tam je, protože při spouštění ti to ukazuje reklamu, přesně anti-cheat, tenhle. Takže asi něco takového tam je, ale za ty hodiny hraní se nám jednou s kamarádem stalo, že jsme sypali všechno možné do jednoho hráče a neumřel. A já jsem říkal, to je divný. Jako jestli tam byla špatná odezva, víš, jako toho připojení, ať už jeho či naše, ale říkám, je to divný, jako že jsme do něj vysypali strašně moc a on neumřel a naopak zabil nás oba, tak jsem říkal, to je trošku divný, no, a kolega to jasně odsoudil, že prostě cheater, říkám, já nevím, jak to funguje, nevím, jak moc je to častý, ale minimálně to bylo dost divný, no. A přejdu to a jedu dál, že jo.
Jenom když zmiňuješ to cheatování, mě teďka napadlo, že ač se zdá, že už by dnešní době mohlo tohle z toho být vyřešený, tak nevím, jestli třeba posluchači některý jaký sledují trošku e-sportovou formulovou scénu, ale vlastně na nejvyšší úrovni e-sportu Formule 1, která se závodí v té závodní hře od Codemasters, tak se v současnosti jako pracuje s takovým skandálem, protože dlouhou dobu prostě platilo, že nebo několik sezon, že nejlepším asi za formulovým e-sportovým jezdcem je Jarno Opmír, což je opravdu jako extrémně talentovaný hráč, který je zároveň i streamer, protože to se v dnešní době hodně překrývá tyhle ty sféry. Ale relativně nedávno do tohohle šampionátu vstoupil jezdec, který, teď si nespomínám křestní jméno, ale přímo je to Ron Haar, který je takový jako tajemnej a v každém závodě jako totálně dominuje, respektive prostě vítězí a každý kolo zajíždí o nějaký 2 desetinky líp než kdokoliv za ním. A přitom to jeho závodění vypadá tak jako hrozně jako lehce, nebo tak jako bez, jako effortless, teď mě nenapadá to správný český slovo, taky jako, že to je taková projížďka růžovým sadem, zatímco právě ty největší jako mistři, nebo ty nejelitnější e-sportoví jezdci za ním prostě opravdu jako posouvají ty limity a tlačí ty limity tratí i těch formulí, i toho, co tam vlastně v týře jako jde zajet na té trati a toho, co jim dovoluje přítlak a grip na trati, tak to jako posouvají úplně na hranici a stejně nejsou schopní ho dojet. Takže tam je teďka taková opravdu jako bizarní situace v tom, že vzhledem k tomu, že se ty šampionáty jezdějí online, tak vlastně nikdo jako nemůže úplně dokázat, že tam opravdu jako dochází cheatování. Ale absolutní většina komunity a hlavně těch ostatních jezdců konkurenčních, který opravdu jako už to nesou těžce, tak je přesvědčená o tom, že ten mistr podvádí, což na týhle je opravdu jako elitní scéně, kdy tohle je prostě ta zdaleka nejvyšší level závodění formulového, který mu je věnovaný docela dost mediálního pozornosti, tak je opravdu bizarní, takže se tohle neděje jenom v nějakých jako veřejných lobby ve Warzone, ale tohle ty problémy provázejí i hry, které mají vlastně štempel toho jako e-sportu nebo té oficiální organizace. Což mi přijde hrozně zajímavý a možná vám doporučuji, pokud vás zajímá tohle téma, tak zabrousit na internet na nějaký F1 e-sport cheating skandál a něco málo si o tom počíst, protože je to opravdu zajímavý téma, který samozřejmě nemá jako tu univerzální pravdu. Je tam zase prostor pro to interpretovat to, co vidíte v těch streamech, ale je to trošku jako zarážící, že se tohle vůbec děje. No, tím jsem tě do toho soupil, jenom takovou jako zajímavostí, která mě napadla v souvislosti, takže můžeš klidně pokračovat dál.
No, pak se přesunu teda hodně jako úkrok stranou. Zkoušel jsem na pár hodin Returnal. Je to vlastně poslední moje položka v těch nedohraných hrách, co tu mám. Takže jsem se k tomu konečně dostal po 2 letech od koupy PS5. No a tak nějak jsem zhodnotil, že roguelike hry asi nejsou to pravý pro mě, no. Abych se tak přiznal. Nevím teď přesně, kolik jsem v tom nechám hodin. Myslím, že okolo 4. A nějak výrazně jsem se neposunul. Takže i o tom jsme se právě bavili s Radkem na pivu, že nejsem si jistý, jestli tyhle ty hry obecně jsou pro mě. Hades mě teda fakt strašně bavil. Binding of Isaac, tu hru prostě miluju, ale tady nějak nevím, no. Jako chápu, že tam je nějaký příběh, chápu, že se posouváš po každém tom ranu nějakým způsobem, respektive v tomhle ranu získáš čepel, díky který se můžeš dostat prostě jako na jiný místa než předtím a tak dále, ale i tak se podle mě jsem se dostal do momentu, kdy se prostě musím posunout dál, musím to vlastně ten nějakým způsobem ten run dohrát a mám vlastně jako smůlu, pokud se mi to nepovede. Jo, takže teď jsem asi možná fakt zaseklý v tom loopu, kdy musím jako dojet na konec, aby mě to nějakým způsobem posunulo. A nejsem si jistý, jestli mi to půjde, no. Vím, že poslední run jsem měl takovej, že jsem vešel do první místnosti a dostal jsem strašný klepec, takže jsem to potom znechuceně odložil. Oceňuji grafiku, která mi přijde fakt nádherná. Je vidět, že to je prostě dělaný pro jednu konzoli, že si s tím mohli vyhrát. Haptická odezva, ovladače, bomba, ovládání je prakticky jednoduchý, velmi ti sedne do ruky, i ten pohyb a ty framerate, všechno se to strašně hejbe, jo, vím, že jsem loboval před těma 2 lety do invaze za, teď nevím, za grafiku ne, ale vím, že tam byla snad ta stylizace, nebo něco takového, že se snad ty odneslo nějaký z těch 3 míst, protože ta hra vypadá fakt pěkně, strašně hezky z toho hejbe. Ale nejsem si jistý, no, po 4 hodinách, jestli ta hra je určená mně. Nejsem si jistý, jestli ji dohraju. A tím jsem vlastně vyčerpal veškeré svoje wishlisty, nebo playlisty, nebo jak to říct. Takže teď mám úplně volné ruce, takže nejsem si jistý, do čeho se pustím, jestli si dám pauzu 2 měsíce, než vyjde Diablo 4, anebo jestli se teda podívám do Bradavic. Myslím si, že bych to stihnul.
Určitě doporučuji. Navážu na tebe, ale předpokládám, že jsi tím ukončil svoje povídání, protože co bych ti nedoporučoval úplně zkoušet, bohužel, respektive to není věc, za kterou bych dal ruku do ohně, tak je Minecraft Legends, což je hra, který jsem se v uplynulém týdnu věnoval já v rámci recenzování, když myslím, že to nebyla úplně jako jediná, kterou jsem hrál, ale bylo to určitě ta věc, která zabírala nejvíc času v tom mém harmonogramu. což je vlastně další jeden, nebo druhý konkrétně spin-off série Minecraft, nebo značky Minecraft, třetí spin-off, vlastně poprvé ještě tady byly Minecraft Story Mode, což je hra, která dostala velmi, velmi příkré hodnocení tehdy od Pavla a myslím, že to byla nějaká ta velká kontroverze s tím spojená. Ale od té doby už uplynulo spoustu vody, kostičkový vody. A v minulosti jsem recenzoval Minecraft Dungeons, který mě bavili, což bylo super, prostě variace na klasickou Diablovku, která ale byla jako otevřenější, přímočařejší, byla vhodná pro děti, a což si myslím, že právě pro žánr těch jako Diablových, těch izometrických hack and slash her a RPGček vlastně vůbec není jako špatná varianta. A je to taková ta jako oddechová rubačka, která myslím, že je docela univerzálně přístupná všem. Minecraft Legends je hra, která je jako mnohem obtížněji uchopitelná a popsatelná, protože žánrově brouzí takovou jako, nebo prostě tak jako klestí si cestu všema možnýma různýma škatulkama. A je to popisované jako akční strategie, což si myslím, že je poměrně trefný vyjádření, ale pokud si to chcete představovat nějak jako konkrétnějc, tak je to takový jako hybrid mezi Heroesama, mezi Mountain Blade nebo nějakýma takovýma těma klasickýma jako RPGčkama, kde spravuješ tu svoji armádu. A zároveň se jako pohybuješ ale v tom jako real timeu na koni po světě a posíláš někam vojáky. S tím ale, že do toho je hodně zakomponovaná ta jako stavební složka, která se připomíná nějaký jako real time strategie ve stylu Age of Empires, Strongholdu, Starcraftu, a právě ta správa zásob a jejich jako těžba a s tím pak spojený to jako rychlý budování prostě pevnosti kolem sebe, tak spíš připomíná právě tyhle z ty hry a je tam poměrně důležitý. A zároveň ale ten jako klasický hratelnostní dům třeba multiplayeru spíš připomíná moby, nějaký jako League of Legends a tak dále, s tím, že samozřejmě jsou do toho zakomponovaný ty strategické prvky. Takže je to taková jako zajímavá myšmaš všeho možného. S tím, že ten základní hratelnostní koncept je zajímavý, je funkční, je docela zábavný. Ale pokud jste třeba už četli recenzi, protože vyšla dneska ráno spadlo embargo, takže jsme mohli zveřejnit náš názor na tuhle hru, tak už víte, že to má spoustu problémů. Tím podle mě úplně nejzásadnějším je to, že Minecraft Legends tak jako trochu podle mě míjí všechny možné cílovky, které by mohl mít. Protože z principu je to Minecraft, takže bych si představoval, že by to mohla být hra, která je cílená na jako casual nebo nějaký mladší hráče, který třeba mají rádi tu jako značku, nebo mají rádi brand Minecraft, hrajou klasický Minecraft, věnovali se třeba Dungeons a chtějí prostě jako znova se podívat do toho overworldu, do toho světa, kde jsou creepři, zombíci, kostlivci a tak dále. A třeba přičichnout nějakým novým žánrům. Což když jsem tu hru viděl na Gamescomu poprvé v pohybu, tak jsem si říkal, že je prostě fantastická přežitost ukázat tomuhle té generaci hráčů, která je zvyklá na survivaly, na sledování streamu a kdesi cosi, že existují třeba i žánry taktických strategií nebo nějakých akčních taktických her. A bohužel se ale myslím, že to výsledné zpracování jako natolik ani ne jako komplexní, jako spíš zbytečně složitý, překombinovaný a obtížný, že pro tyhle hráče prostě Minecraft Legends nebudou, určitě pro ně jako nebudou zábavný a nebudou pro ně mít ten sex appeal, aby se k té hře vraceli. Na druhou stranu právě pro fanoušky tohle z toho žánru, nebo spíš pro fanoušky real-time strategií, taktických her, prostě lidí, kteří jsou schopní jako z paměti se makrat přes celou mapu ve Starcraftu a stavět tam pevnosti, tak pro ty to jako nebude už vůbec, protože na ně naopak ty hratelnostní mechanismy těch soubojů strategických jsou jako zbytečně jednoduchý, nebo jsou prostě mělký, jsou takový jako takový prvoplánovitý, nebo takový primitivní, to je vlastně asi nejlepší slovo, který bych pro tohle z toho použil. Protože ty vlastně máš k dispozici, jako stavíš si spawnery, z těch si spawnuješ nějakých 8, 9, 10 základních jednotek, který mají takový ty jako klasický archetypy, funguje tam takový ten systém kámenušky papír, kdy tady prostě lučišnická jednotka je efektivní proti nějaký jako tankovací jednotce, tyhle ty jednotky bojují proti lučišníkům, tyhle jednotky jsou vlastně užitečný pro bourání budov. Budovy zase klasicky máš prostě jako nějakou střeleckou věž, zeď, nějaký jako trebuchet nebo katapult a pak máš nějaký jako základní podpůrný budovy. A to všechno jako funguje, Ale je to hrozně jednoduchý. V momentě, kdy jednou se s tím, trochu seznámíš, tak už tě ta hra v podstatě jako nemá moc čím překvapit. A souboje multiplayeru jsou jako dynamický, ale zase jsou postavený na tom, kdo jako buď to první umlátí nepřítele přes silou svých jednotek, nebo najde nějakou skulinku v defenzívě, nebo prostě postaví ten Reston Launcher a bombarduje ten, jako tu nepřátelskou hlavní budovu jako rychlejším tempem. Což praxi ano, není jako špatně, ale zase je ten koncept tak strašně jednoduchý, že si nemyslím, že bude moc trvanlivý, pokud tě prostě jenom nebaví do nekonečna hrát to samý s kamarádama přes voice chat. A kampaň jako taková je vyloženě postavená na tom grindování a na tom, že prostě postupně jdeš a likviduješ jednu pevnost za druhou a ty pevnosti jsou jako obtížnější a obtížnější, mají trošku zajímavější buildy postupně nebo zajímavější prostě ty obranné valy. Ale vlastně ti taky nenabízí nic moc jako originálního a třeba příběhová zápletka ti u té hry rozhodně držet nebude. Takže tohle jsou bohužel věci, které mě trochu mrzejí z toho, že ta hra se jako velmi rychle obsahově vyčerpává a přichází ten stereotyp. Navíc se strašně špatně ovládá. Já jsem to probíral ještě před vydáním s jedním z kolegů z jiného webu, který to hrál na klávesnici z myší, že na PCčku a stěžoval se na to, že to je tak strašně krkolomná věc, že ho to fakt štvalo a litoval, že neměl ovladač v ruce. Já jsem to hrál s ovladačem a měl jsem jako úplně stejný dojem o tom, že mě jako štve, že teda nemám klávesnici a myš, protože je to kombinace hrozně jako překombinovaného makrování, prolézání menu, některé věci v té hře jsou prostě zbytečně složitý. Ty třeba většinu času nebo takovým jako jedním z hlavních cílů je sbírat takový krystaly, Prismarines, a za ně si pak kupuješ vylepšení, které ti odemykají to, že si můžeš jako spawnovat víc vlastních jednotek, můžeš u sebe níst víc surovin, díky tomu si budovat lepší budovy. A tohle se jako odemyká tak, že ty si za ty Prismarines pak postavíš takový věže v takovém centrálním hubu. Což je podle mě úplně jako zbytečně složitá věc, která by se dala vyřešit prostě nějakým jednoduchým talentovým stromem nebo nějakým kontextovým menu, kde budeš jako přidělovat bodíky do nějakých bublin. Možná by to nevypadalo tak jako efektně, ale rozhodně by to bylo efektivnější a líp stravitelný, protože ty máš jako omezený množství toho prostoru, kde můžeš stavět tyhle ty nějaké jako pomníky. A v momentě, kdy chceš třeba jako se vrátit prostě a získat ty krystaly zpátky a postavit něco jiného, protože už na to nemáš místo, třeba potřebuješ prostě spawnovat víc nebo víc jednotek a už nepotřebuješ, abys u sebe mohl nosit hodně uhlí, tak musíš tam jako ručně obíhat tu centrální pevnost a jako idiot tam hledat ten pomník, který zbourat. Tohle je prostě jako zbytečně neefektivní věc, která hrozně komplikuje tu hratelnost jako takovou. A souvisí to třeba i s tím, že spousta těch jako nepřátelských budov je postavená na nějakých pylonech nebo na nějakých kopcích. A ty, abys překonal ty vejškový rozdíly, tak musíš stavět jako takový rampy prostě ze dřeva. Úplně nejzákladnější budova, která v té hře je prostě jako most nebo rampa. Něco takového postavit je úplně nesmyslně složitý úkol, protože prostě ta ovládání v tomhle je opravdu extra nepřesný. A když už se ti teda povede jako takhle pospojovat ty jednotlivý vzdušní ostrovy těma rampama, tak narazíš na to, že tvoje jednotky mají úplně zoufalý pathfinding a v momentě, kdy jako nedotáhneš nějak strašně jako pečlivě ručně nahoru, tak oni ti různě popadají, pak se zaseknou ve zdech, běžej někam jako do nebo se snaží k tomu bodu, kam je posíláš, dostat vzdušnou čaru, což samozřejmě nejde. A tohle jsou prostě další věci, které ti jako komplikují to hraní. Takže ten základní loop je jako zábavný, je jednoduše docela uchopitelný a fajn je třeba to, že ta hra vypadá nádherně graficky, má fantastickou stylizaci, ten svět jako takovej, ty jeho jednotlivý biomy, ty světy jsou samozřejmě procedurálně generovaný, tak jsou prostě strašně krásný, jsou opravdu moc hezký. Ale hratelnostně je tam tolik těch jako klacků a nedodělků a těch jako děr obsahových, že mě to vlastně hrozně mrzí, protože ta hra hrozně neplní svůj potenciál. Já když jsem psal recenzi, tak jsem si otevřel recenzi Jardy Mévalda, který recenzoval Sea of Thieves, což shodou okolností je taky hra, která spadá jako pod Xbox Studios, jako od Microsoftu v podstatě. A tam v jedný z posledních kapitol, nebo ve verdiktu, padá vlastně věta, která odkazuje právě na jako obsahovou chudost té hry, která ničí její potenciál. A to je podle mě naprosto prostě identický problém, který mají Minecraft Legends. A věřím, že ty hry budou mít stejný osud. S tím, že Sea of Thieves postupem času rozkvetlo do úplně obrovského vlastně pirátského dobrodružství, který je opravdu jako dlouhotrvající, nabízí obrovskou variabilitu, obrovské množství obsahu. Ale v době vydání to prostě byla taková jako takový tech demo spíš. A u Minecraft Legends je ten dojem o něco lepší, ale mám pocit, že tady to bude dost podobný, že ta hra třeba za 2, 3 roky, 4 bude jako strašně variabilní, bohatou, pestrou hrou, ale v současnosti to bohužel není něco, co bych vám mohl doporučit. Možná stáhnout Game Passu, s kamarádama vyzkoušet nějaký ten kooperativní režim, trochu tomu čichnout. Věřím, že se to najde nějakou core komunitu hráčů, který to budou milovat a hrát pořád dokola. Ale pro tu cílovku, ať už je jakákoliv, ať už je z jakýkoliv strany toho spektra, tak si myslím, že Minecraft Legends prostě úplně nejsou dobrou volbou, což je za mě docela velká škoda. Takže to nás ten spin-off podle mě se nepovedl tolik jako Minecraft Dungeons, ale ten potenciál tam prostě je. A jenom se ho podle mě nepovedlo úplně ideálně zpracovat. Je to něco, co by tě třeba zajímalo, Lukáši, na Minecraft Legends, nebo je to hra, která jde jako úplně mimo tebe?
Myslím si, že možná letos ještě nevyšla hra, která by šla tak moc mimo mě než tohle.
No, já k tomu právě mám ten jako ještě ten nepříjemný vztah v tom, že poslední dobou mě hry jako překvapovaly příjemně. Ale tohle je věc, která se mi líbila třeba právě na tom Gamescomu, kde jsem ji viděl. A říkám si, hele, to je prostě super, tohle se mi hrozně líbí, to je jako plynulost toho pohybu, to stavění, to posílání těch jednotek. Pak když jsem to za poprvé zapnul, tak jsem si říkal to samý. A pak když jsem se trošku víc jako dostal do toho, nebo pod pokličku toho, jak to teda funguje a co se tam vlastně v tom jako herním cyklu děje pořád dokola, tak mi to začalo hrozně ubíjet, což je pro mě fakt jako velký zklamání. Takže Minecraft Legends bohužel není jedno z těch příjemných překvapení letošního roku. A pevně věřím, že autoři postupem času tu hru jako doladějí do nějakého lepšího stavu. Zatím to vypadá takhle. A co jsem koukal, tak reakce ze světa jsou velmi podobné. Jsem tam se teda najde nějaká pozitivnější, ale najdou se i přísnější ještě. Takže bohužel není to jenom nějaké jako netrefení do mýho herního vkusu. Jinou, ne vždycky se to daří. Ale zase jsem zvědavý na to, jak třeba moc bude táhnout jenom ta značka Minecraft. Ta hra je zase jako, ne že by jako vyžadovala mikrotransakce, ale je tam dostupný marketplace, kde si můžeš kupovat skiny. Takže tam ta možnost toho sekundárního zhodnocení finančního je. Takže si nemyslím, že to bude jako propadák z toho hlediska. Ale jsem hodně zvědavý na to, co na to hráči řeknou. Hráči, ať už jste to vy, nebo kdokoliv jiný, tak se do Minecraft Legends můžou pustit od 18. dubna, což je, jestli se nemýlím, tohle to úterý, který teďka přijde po vydání Hápodu z té epizody, takže si můžete udělat názor sami, jak říkám, je to v Game Passu. Na druhou stranu to vychází, nebo Minecraft Legends vychází i na Switchi a na PlayStationech, a na všech konzolích vlastně bude existovat meziplatformní hraní s tím, že jestli se nemýlím, tak na Switchi a PlayStationu můžeš hrát jenom ve dvou, zatímco na ostatních platformách můžeš společně hrát až ve 4 hráčích, což je takový zvláštní omezení, ale pevně věřím, že to není nějaká jako pomsta Microsoftu vůči hráčům PlayStationu, ale že to je i stejně jako na Switchi jenom nějaký technický omezení. Hmm. No, to je všechno, co jsem hrál. Respektive to všechno není, ale je to všechno, o čem můžu mluvit, protože si spravuju chuť u jistý jiný hry, ale o tý si budu moc popovídat až příští týden, na což se opravdu moc těším. Takže se můžeme, řekl bych, vrhnout diskuzi. Partnerem redakce Hrej.cz je internetový obchod tsbohemia.cz. Docela dlouho jsem přemýšlel o tom, o čem si budeme tento týden povídat v diskuzi, protože ten klasický feed novinek v tomhle týdnu nebyl nějak extra zajímavý, respektive nepřicházely žádná silná témata, o kterých bychom si mohli nějak zajímavě povídat. A pak mě napadl takový hezký oslý můstek, protože se opět hodně mluvilo o výrobci energetických nápojů Monster Energy, který dost často u soudu bojuje s jinými značkami o použití slova Monster v názvech her, že možná si pamětníci nebo pamětníci hráči a fanoušci Ubisoftu vzpomenou na to, že podobný problém přišel u Monsters, o Gods and Monsters, což byl původní název hry Immortals Fenyx Rising, kterou Ubisoft právě přejmenoval na ten název a spekuloval se o tom, že to bylo právě kvůli tomu, že se Monster Energy nelíbil to slovo Monster v názvu. A nedávno se zlobě Monster Energy musel postavit i nezávislý tým Glowstick Entertainment, z jejich jako nezávislou hrou, jejíž jméno si teďka honem z hlavy nevylovím. A v souvislosti s tím taky vyšlo najevo, že Monster Energy jako firma se podobně snažilo bojovat i proti značce Monster Hunter. A dokonce i proti značce Pokémon, protože ta vychází v Japonsku také pod původním názvem Pocket Monsters. A i když prostě Pocket Monsters vznikly v roce 1996 nebo 5, teď si přesně nespomenu, a Monster Energy začala působit v roce 2002 a v Japonsku se dostala snad až někdy po roce 2000, nebo začala prodávat po roce 2010, tak má stejně pocit, že je jako trochu nefér, že se Pocket Monsters jmenují takhle a že by to mohlo mást zájemce o jejich energetický nápoj. Co si o tom myslíte, je asi jako celkem bezpředmětný, nezvěděte, to je spíš vaše věc. Myslím si, že dost často ten náš názor bude stejný a je osobně tahle jako situace přijde opravdu absurdní a nejsem si ani jistý tím, jestli to je jako reklamní kampaň nebo nějaký způsob marketingu, protože mi nepřijde úplně jako trefný zem k tomu, že se o tomhle moc nemluvilo, ale nechme tohle stranou. Spíš jsem chtěl využít právě to slovo Monsters jako takovou odrazový můstek pro to, aby jsme si popovídali o příšerách a monstrech ve hrách, protože to je věc, která je pro nejen pro žánr, no, nejen pro svět her, ale samozřejmě pro svět filmů a knih a fantasy a fantazie obecně a mytologie velmi, velmi vděčná a oblíbená. A ve hrách se s různými příšerami a různými velmi kreativními příšerami a nepřátelé setkáváme poměrně často. Tentokrát úplně nenechám stranou klasickou nebo tu rubriku zajímavostí, respektive než se pustíme do našeho povídání o monstrech, tak bych rád odkázal na práci a na studia vlastně českého herního vědce Jaroslava Švelcha, kterým se osobně znám moc rád. A ten se zabývá poměrně dopodrobna právě příšerami a monstry ve hrách. Dokonce na svém oficiálním webu má vlastně celou kategorii takzvaných Monster Studies, ve kterých se věnuje právě umění designu videoherních příšer. Tohle práce a tohle vlastně dlouholetý zájem o tohle ten aspekt her nedávno vykrystalizoval ve vydání knihy, ve který se vlastně tou problematikou velmi komplexně a vědecky zabývá, ale zároveň na oficiálním webu jeho naleznete vlastně poměrně širokou sbírku různých článků, který se zabývají designem monster, jejich výskytu ve hrách, jejich chováním, jejich vlastně programováním, jejich nějakou jako kulturu příběhovou a symbolickou rolí a je to opravdu velmi, velmi zajímavé čtení. Pokud vás zajímá herní vývoj i pokud vás hry zajímají spíš z toho konzumenckého hlediska a fanouškovského, tak doporučuji ty témata projít. Případně pokud třeba ještě někdy proběhne nějaká přednáška na tohle téma, teď jedna probíhala relativně nedávno, před pár měsíci, tak doporučuji navštívit, protože by jeden neřekl, jak příšery ve hrách umí být vlastně opravdu jako důležitý, klíčový, nejen herní, ale i narrativní a jako symbolický a hodnotový mechanismus. Takže příšery opravdu nejsou jen nějaký jednoduchý cíl, ale je za nimi docela zajímavý vědecký bádání, je docela zajímavá historie. Co ale historie není a co je absolutní přítomnost, jsme my dva a naše nejoblíbenější nebo nejméně oblíbené příšery, kterými se ve hrách potýkáme a které nás pronásledují a které se chystáme zabít. A nebo se chystají zabít nás, a nebo třeba k ní máme úplně jiný vztah, protože existují i hry, kde příšery naopak hrají trošku jinou roli. A mě bude zajímat, co jsou ty Lukášovy příšery, na které vzpomínáš nejradši, nejméně rád, nebo jsou prostě pro tebe ty nejikoničtější.
Hele, já jich mám vlastně napsaných docela hodně. Nevím, jak to vzít, jestli chronologicky nebo podle oblíbenosti. Ale asi to prostě vezmu čistě náhodně. Určitě bych tady zmínil tím, že mám strašně moc rád draky a fantasy. Tak kdybych si měl vybrat jednoho draka, na kterýho vzpomínám s láskou a nenávistí zároveň, tak je to určitě Dragon God z Demon's Souls, kdy se vlastně jednalo o obrovského draka, který na vás chrl oheň a vaším cílem, což jsem tehdy samozřejmě nevěděl, ho bylo potřeba vlastně jako ukotvit, než jste ho vůbec mohli potom dorazit. A než jsem na to tehdy přišel v Demon's Souls, než jsem vůbec přišel na to, jak jsem vyhnout tomu děsivému ohni, který je vlastně všude v té aréně, a než se vlastně k němu dostat, k těm dvou harpunám, tak mi to trvalo strašně dlouho. Jakože strašně dlouho tehdy, vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. A možná o to víc si cením toho boss fightu, protože byl strašně zajímavý. Potom, když se začnete i do lore, tak je to vlastně jako bohatý ten jeho příběh, takže za mě jeden, co bych zmínil hned na začátku. Hmm. Potom možná něco, co je tobě mnohem bližší, ale když se budeme bavit o monstrech, tak nemůžu nezmínit. Já jsem se teda snažil jako vyhnout těm monstrům, kteří jsou spojovaný nebo jsou vytvořený nejdřív ve filmech, jo. Takže jsem třeba, nechtěl jsem zmiňovat třeba Xenomorfa z Alien Isolation.
I když tady jako... je ale velmi jako typický, a právě když jsem tady zmiňoval tu vědeckou tvorbu, tak právě Alien Isolation je taková dost typická hra, kde se to zpracování ty příšery jako takový, jako toho herního mechanismu, rozebírá velmi dopodrobna, takže tam se tomu asi úplně vyhybat nemusíme. I když chápu, že prostě vetřelci nejsou jako typicky herní příšera.
No, já jsem se tomu chtěl spíš vyhnout, protože jsem si tady napsal Rift Worma ze série Gears of War, protože vlastně ta série je bohatá na monstra, ale pokud bych měl vlastně zmínit zase jenom jednoho, tak určitě Rift Worm, který je z dvojky, a jedná se prostě o obrovskýho červa, který potápí města na planetě Sera. A asi jako tím, jak je ta hra stará, tak se nebudu vyhybat spoilerům. Prostě v momentě, kdy vás takovýhle doslova do písmene obrovský červ spolkne a vy jednu kapitolu ze hry žijete, nebo jste v těle toho červa, musíte se doslova do písmene prořezat ven, tak...
Tak ty se nejdřív jako neprořezáváš ven, že
jo? Jo, a ty se nejdřív rozhodneš ho zabít nějakým způsobem.
Ty tím ve mně probouzíš jako moc hezký vzpomínky, protože Gears of War 2 je a pro mě, a řekl bych, že i pro spoustu dalších hráčů, ten asi nejikoničtější díl série.
Pro mě taky,
já mám fakt, že prostě ta scéna, kdy procházíš tím jeho jako útrobama, obecně já mám rád, když se v podobných jako flácích nebo filmech nebo hrách nebo seriálech pracuje s tím motivem týho, jako toho obrovského těla, ve kterém procházejí ty malí hrdinové, tak když tam jako přeřezáváš ty tepny toho srdce, jo, nebo ty aorty, tak to je prostě úplně jako neuvěřitelně, to jako podle mě neuvěřitelně charakterizuje to, čím vlastně je série Gears of War, jo, že to je jako vlastně strašně super third person akce, která je ale zároveň příběhově úplně jako šíleně přehnaná a šíleně jako přehnaně brutální a krvavá. A nejvíc to podle mě jako charakterizují momenty, kdy se vlastně po kolena brodíš krví v vnitřnostech obřího červa a řešeš mu vlastně tím lancerem, že jo, to úplně nejlepší zbraní na světě, mu tam jako operuješ ty součásti jeho, ty těch asi 6 nebo 5 srdcí, nebo kolik má ta příšera, a vlastně se celý ten prostor jako pohybuje s tebou, a myslím si, že hlediska toho designu, jak jako tohle není vlastně jenom design příšery jako takový, ale zároveň je to jako level design, jo? Protože ta příšera je level. A v tomhle ohledu si myslím, že Gears of War 2 opravdu exceluje a je fakt, že Ringworm je opravdu skvělý monstrum, který...
Tak jsem rád, že jsem tě potěšil s tím typem. No jasně, vykašlávám krev, která není moje.
No jasně, no.
No. No a pak tady mám úplně obrácenou stranu. A ty musím taky zmínit, jako Last of Us a Klikři. Jo, to jsou monstra, který jsou víceméně, že jo, podobný zombíkům, obzvlášť v té první fázi. Ale v momentě, kdy... Ne, kdy je vidíte v té hře, když to hrajete prostě úplně poprvé. A když je vlastně vidíte, slyšíte, když je slyšíte to jejich fakt jako cvakání, tak... To je prostě ultra děsivý. To je fakt jako strašně moc děsivý. A v momentě, kdy se konečně na té scéně objeví a mají strašně děsivý hlavy, strašně divný hlavy, strašně divný pohyby, že jo? Protože oni se hejbou tak nějak jako trhaně. To je prostě ultimátně nechutný monstrum. Jo, já si pamatuju, že když jsem to hrál tehdy v roce 2013, že jo? To je fakt 10 let zpátky, tak mě prostě naháněli hrůzu, no. Navíc, když ho potkal, tak dost pravděpodobně si opakoval sekci. Hmm. Jo, nebylo to jednoduchý monstrum jako na zabití, takže jako za mě z tohohle seznamu, co tu mám, tak je to jako jedno z těch nejděsivějších a nejlepších monster, co tady ode mě zazní. Hmm. A abych tady neměl úplný monolog, tak teď nechám chvilku mluvit tebe a pak tady se můžeme vrátit k dalšímu z mýho seznamu.
Hele, pro mě, když už jsme zmiňovali ty ikonické příšery Xboxu a konkrétně Ringworma z God of War, tak samozřejmě nemůžu nezmínit i sérii Halo, kde na jedné straně stojí ty vlastně inteligentní rasy, který bojují proti tobě v rámci tohoto aliance Covenant. Ale řekl bych ještě jako ikoneštější, nebo takovou jako oblíbenější stranou, oblíbenějším nepřítelem, který se v sérii Halo vyskytuje, tak je Flood, což je vlastně parazitická, nebo jsou to prostě paraziti intergalaktický, který přicházejí v polovině prvního dílu. Tehdy vlastně, když ta hra vycházela, tak to bylo jako velký překvapení, protože se o nich moc nemluvilo. A to setkání s nima je zajímavé v tom, že do té doby je to vlastně taková klasická sci-fi střílečka, kde se prostě jako rubete to lidstvo s těma mimozemšťanama a jsou tam jako velmi jednoznačně nastavený role toho, kdo je kdo, a nemá to vlastně ani takový ten pořádně hororový nádech. Je to trošku ve stylu těch jako ostatních sci-fi stříleček, kde seš opravdu ten jako mocný frajer, který tam prostě devastuje tu nepřátelskou ofenzívu. Ale v momentě, kdy se v té jako šestý misi 343 Guilty Spark vlastně dostaneš do té opuštěné nebo částečně opuštěné vědecké stanice a zjistíš, že se z toho trezoru vlastně genetického dostalo něco velmi nebezpečného, tak ta do té doby taková poměrně dobře čitelná hra dostane jako úplně novej, hodně, hodně hororový náboj. A právě Flood i tím, jak funguje, tím, jak vlastně konzumuje tu inteligentní biologickou hmotu a tím, že vlastně je nepřátelský vůči úplně všemu, takže prostě mu není jako svatý ani, nejsou mu svatý ani ty nepřátelé, který ty do té doby se likvidoval, tak úplně mění dynamiku hry a mění úplně dynamiku příběhu toho světa. Takže platí to jak pro druhou polovinu prvního dílu, tak i pro dvojku a trojku. Hlavně v trojce pak už dostává jako hodně prostoru Flood. A jsou tam i některé hodně zajímavé scény, které se týkají třeba Graveminda, což je vlastně taková jako nejvyšší úroveň takového jako univerzálního bytí v téhle rasy. A vlastně postupně taky zjišťuješ, že celý ten étos a celá ta vlastně mytologie Halo je právě postavená kolem těchhle z těch opravdu odporných nepřátel. Takže Flood právě platí za to jako skvěle nadizajnovanou, opravdu velmi děsivou a velmi nebezpečnou a i hratelnostně velmi zajímavou příšeru, která bohužel v těch dalších dílech zatím absentuje. A i když se o ní tak nějak jako mluví, tak jsme se s ní vlastně ve 4, 5 ani 6 pořádně nesetkali, což je velká škoda. A doufám, že nějaká další série, vlastně přišli v Halo Wars 2 v jednom DLCčku, tam se vlastně vrátil Flood, ale doufám, že do budoucna série Halo dostane víc prostoru a jsem zvědavý, jestli se s tím třeba budou potýkat i autoři té nepříliš povedené seriálové adaptace, protože tohle je něco, co by mohlo hodně změnit to, hodně jako ozvláštnit a okořenit tu podívanou. A další pro mě velmi charakteristická příšera, která přeci jen možná nepatří úplně do toho zlatého fondu, minimálně na těch moderních her, ale když jsme se tady bavili o tom, podle jakého klíče budeme třeba vybírat to, o čem budeme mluvit a jestli jsme to budeme brát chronologicky nebo nějak jako oblíbenostně významově, tak vlastně jsem se zamyslel třeba nad tím, který příšery opravdu plnějí takovou tu jako klasickou roli monster v tom, že v tobě jako vzbuzují strach, že opravdu jako je máš spojení s tím zlem, s tím nepříjemným, s tím jako strašením. A já byl jako malý dítě docela bojácný, respektive hodně bojácný. Já jsem měl problém s tím, že když jsem třeba typicky jsem takhle viděl úvodní scénu z Mužů v černém 2, a nemohl jsem pak týden spát. Nebo jsem viděl trailer na toho surrealistického Otesánka českého, ten film, a z toho jsem byl taky tak vyděšený, že jsem jako nemohl dlouho spát. A měl jsem prostě takový jako problém, jsem se třeba bál tmy, nevím, jestli to je nějaký jako neúplně jako psychologicky, nebo neúplně jako příjemný psychologický fenomén. Ale ano, měl jsem takový problém, dneska už naštěstí s tím úplně netrpím a naopak mi jako horory nějak jako nevadí, nebo prostě z nich nemám žádný jako žádný extrémní tendence se bát. Ale právě Příšera, která ve mně ve hrách zbuzovala tohle ten jako totální děs, což bylo způsobený hlavně tím, jak si byl vlastně jako bezmocnej a jak ta jejich přítomnost vždycky byla jako předem daná, že se nikdy nezbavíš. Tak to nebyla to Amnézie, kde tohle to třeba mě spíš jako nebavilo, ta možnost, nemožnost se bránit. Ale tohle ta ikonická Příšera je Yeti ze Skifrí. Protože Skifrí možná znáte, možná vůbec, je opravdu jako velmi stará, tuším freewareová lyžařská hra, kterou jsem hrál na počítači, který jsme měli doma, když jsem byl jako opravdu malý dítě. Já se jenom tady rychle podívám, kdy vlastně Skifrí vyšlo. Protože to je hra z roku 1991. Je to taková jako velmi jednoduchá záležitost, ve který vlastně sjíždíš s postavečkou z kopce na lyžích, můžeš tam jako skákat po skokáncích, projíždět nějaký jako takový ty slalomový překážky. Pamatuju si, že bylo super, že když si vyskočil na skokánku a trefil přitom suchý strom, tak to zapálil, což jsem vždycky hrozně chtěl dělat. Byla prostě taková ta hra, kterou jsem hrál pořád dokola. A tím jako nejděsivějším faktem bylo, že vždycky ti tu tvoji jízdu, ten tvůj run ukončila vlastně jako Příšera, která tobě přiběhla a snědla tě. Je to takový jako šedivej, beztvarej, divnej hnusák, který tě jako vždycky prostě dohnal, ať už si dělal, co chtěl. A tahle ta Příšera je prostě podle mě, no pro mě minimálně jedna z těch vůbec nejikoničtějších v historii herního průmyslu. A je hezký číst třeba názory lidí, kteří to mají dost podobně, kteří taky tuhle tu hru hráli třeba jako malí a měli tady z toho monstra jako noční můry, protože to prostě byla taková věc, která navíc jako tomu naladění té hry vůbec neodpovídá, protože jinak je to v podstatě sportovní simulátor, když budeme teda hodně jako mírný nebo hodně otevřený. Zase je to hra z roku 1991, takže přeci jen tehdy ten pojem simulátor označoval trošku něco jiného. A tahle ta Příšera s těmi červenýma očičkama, tak mě vždycky zbuzovala různý obavy a dneska je to vlastně taková jako hezká vzpomínka toho, jak jsem se vždycky bál, až zase přijde, až mě zase sežere a budu muset celou tu hru opakovat. A z úplně opačného soudku ještě další jako třetí věc, na kterou jsem si vzpomněl a která opět je vlastně úplně diametrálně odlišná, tak to je právě ten případ toho, kdy Příšery vlastně nejsou tou jako a priori negativní věcí, ale naopak jsou jako úplně klíčovou složkou hry, na které je postavená její genialita. A to je Spore, protože já mám pocit, že jakkoliv třeba v roce 2008, kdy vycházelo, tak Spore bylo jako totálně dominantní téma v herním průmyslu, kde se o té hře mluvilo opravdu intenzivně, protože to byla věc, která jako měla do nějaký míry změnit herní průmysl, což se podle mě nakonec úplně nepovedlo 100%. Ale tehdy to prostě byla jako velká bomba a je fakt, že my jsme ze Spore byli všichni úplně jako obrovsky nadšený. Myslím, že jsem v životě nestrávil u nějaký hry víc času, nebo u demo verze nějaký hry, než u toho vlastně vytváření Příšerek ve Spore. Myslím, že existovala určitá fáze, kdy jsme si mysleli, že tohle je jako ta hra, tohle je to Spore, který bude. A trošku mi nám unikalo to, že vlastně to je spíš takové jako lákadlo na tu velkou hru Spore, ve který pak budeš ovládat ty Příšerky a provázet je tím jejich jako evolučním vývojovým cyklem. A bohužel se ze Spore stalo to, co z něj stalo, s tím, že vlastně právě to vytváření těch monster a ta evoluce a to přidávání těch různých jako zoubků a jako úst a pařátů a nějakých zbraní, tak ve výsledku bylo to jako nejmenší složkou té hry, protože pak stejně většinu času zabíral ten vesmírný terraformovací režim, který přece jen už se zas tak moc jako nezabýval tím, s kým tam vlastně komunikuješ, a sice tam byly ty příšery, ale ten jejich role byla úplně jiná než v těch původních fázích. Což je velká škoda, ale jinak tahle stará opravdu přistupovala k tomu vytváření těch potvor a k té práci s nima velmi zajímavě a v té době nás to prostě úplně strašně bavilo, takže těch jako divných monster různě barevných a různě zježených a vylepšených a různě jako no prostě různě jako vyzbrojených, ozubených, tak jsme vytvořili obrovské množství a vlastně taky na to rád vzpomínám. A je mi trochu líto, že se tahle podle mě dost hodnotná značka nedočkala vlastně žádného pokračování nebo žádné návaznosti, kromě Dark Spore, což byla právě nějaká diablovka vesmírná, která byla dost jako drsnější. Ale taky zase poměrně rychle vyšuměla a už se k téhle sáze EA vlastně nikdy nevrátili. Nevím, jestli ty máš zkušenosti ze Spore, nebo pro tebe tahle hra vlastně jako nemá žádný zimový význam.
No, jako hrál jsem, ale hrál jsem to tak strašně malinko, že už jsem na to víceméně zapomněl.
Že to je to, co tě třeba nebavilo? Nebo tě to prostě, nebo si k tomu tehdy jako neměl čas z nějakého jiného důvodu?
No, spíš si myslím, že jsem si k tomu nenašel čas.
Aha. No, to jsou ty moje tipy příšerácký, takže já se klidně vrátím prostor tobě, protože ty máš evidentně ten rezor trochu nabitější.
Ještě můžu zmínit tři, aby jsme tady zbytečně nevyjmenovali úplně všechny monstra, co tu jsou ve hrách, ale o to si myslím, že jsou zajímavější. Chtěl bych určitě zmínit jednoho z mých oblíbených záporáků a jednoho z největších monster, aspoň mého dětství, Nemesis z Residenta Evila z trojky, doslova, z dílu Nemesis. Mě v tom, i když mě ten remake bavil, vzpomínám na něj dobře, určitě se někdy zahraju ten remake, tak mě tam vlastně vadilo na tom remakeu nejvíc to, ne to, že zkrátili ten příběh o některé části, ale že ty jsi už neměl možnost se vyhnout té konfrontaci s Nemesisem, což v té původní hře nějakým způsobem šlo. A já na to vzpomínám prostě s láskou, protože tehdy, když mi bylo nějakých 5 nebo 4 dokonce, tak ano, už tehdy jsem tíhnul PlayStationu a k videohrám. A Nemesis pro mě byl taky nějakým způsobem forma noční můry, protože ta postava tě vlastně neustále pronásleduje v té hře. A když máš možnost se jí jakkoliv vyhnout, tak je to vlastně strašně super pocit, že tentokrát jakoby na tebe z nějakého důvodu nemůže. A pro mě to bylo ultra děsivý jako pro dítě. Vlastně monstrum, který je strašně nechutný v obličeji, je nezastavitelný a vlastně jde jenom po tobě. Takže to bylo za mě monstrum numero uno, teda mého raného dětství. No a pak mě ještě napadlo, nebyl jsem si úplně jistý, jestli to zmíníš, takže to zmíním já, ale podle mě skvělý monstra, ať už designově, nebo vlastně vymyšlený jejich pohyb a jakým způsobem fungují, byly nekromorfové ze série Dead Space. Což jsem možná trošku čekal, že zmíníš, ale asi když se na ně vzpomeneš a obzvlášť tehdy v roce 2008, tak to byly taky strašně děsivý monstra. Nejsou tam vlastně úplně od začátku, než získáš vlastně tu řezačku, takže ještě pár minut musíš před nima utíkat doslova s holejma rukama. A byly strašně super nadizajnovaný, jo. To vlastně ten moment, kdy musíš doslova a do písmene odřezávat končetiny, to prostě bylo, do té doby to bylo nevídaný. A bylo to prostě super, bylo prostě ultra děsivý, obzvlášť když ti třeba zhasla, když ti zhasly světla, musel si nějakým způsobem fungovat na Ishimuře a jenom si je slyšel, to bylo prostě, to bylo super.
Já asi taky využiju toho nebo zmíním něco, co bude blízký i tobě, ale pro mě, já mám s monstrama samozřejmě spojený i svět Warcraftu a konkrétně World of Warcraft. A ta asi nejzajímavější nestůra, nebo nějaká ta příšera, která se vlastně pohybuje o tom světě, nebo spíš takový stvoření, tak pro mě jsou prostě murlokové, protože to je tak fantasticky roztomilá záležitost. A hlavně murloci mají pro mě asi nejkoneštější jako zvukový efekt, nebo takový ten jako hlasový projev, protože to je věc, která je u konkrétně u příšer velmi důležitá a ten sound design většinou s monstrama velmi úzce souvisí, protože jejich jako strašidelnost nebo prostě ten efekt dost často pramení z toho, jaký jako zvuky a cvakání a tak umějí na tebe vyloudit, což myslím, že je právě charakteristický třeba pro klikry, který většinu té děsivosti vděčej právě tomu, že na tebe dělají ty odporné zvuky. A mudloci, to je přesný opak. Ty jsou prostě takový jako kamarádský a když ty prostě vždycky slyšíš, jak oni se na tebe ženou s těmi jejich...
Přesně...
Tak to je prostě pro mě, to s tím mám jako spojený ty začátky hraní WoWka, jo, protože s murlokama se setkáš v těch úvodních lokacích prakticky jako ať už hraješ za cokoliv, hlavně teda jako v rámci těch jako aliančních ras. A ty pak prostě ty začátky ve WoWku máš spojený právě s tím, že tam jako běháš, oni na tebe takhle pořvávají, ty jako mlátíš. A třeba koboldi, což jsou takový ty jako těžební, taková ta těžební debilní rasa, tak ta mě vždycky vytáčela, jo. Ta myslím, že byla typická právě třeba proto, když si hrál za ta byla Felwyn Forest, je tam vlastně mají ty svoje taky, tak tam jako vytáčela, tak tam mě prostě hrozně štvala, vždycky mě hrozně štvalo, že se musím zase vydat do těch jejich lokací a jako znova je tam kidlit a likvidovat. A to samý prostě platí pro spoustu jako dalších těch, jako typických ras nepřátel, že jsou takový ty jako želé nepřátelé. Vlastně celkem jako zajímavá zmínka by mohla být takových těch slepenic, který se procházeli po Duskwoodu, já si nepamatuju přesně, jak se jmenovali, ale byly to takový ty jako hrozně obézní nepřátelé, který mají na sobě těch několik našitých hlav, to jsou taky docela jako ikonický nepřátelé pro mě.
Abominace, no.
Abominations, no. Ale murloci, to je prostě věc, na kterou vzpomínám moc rád a i kvůli těm jejich roztomilým výkřikům. No, a je fakt, že mám pocit, že to jsou jedni z těch jako nejoblíbenějších nepřátel, nejoblíbenějších příšer, který v tom světě potkáváš, který se dají koupit třeba jako plešáci.
No, tak, nebo že... na tričku a doteď mě mrzí, že jsem si to tričko nekoupil tehdy, když jsem ho někde viděl.
Takže murloci pro mě jsou jako typický nepřítel, na kterýho rád vzpomínám a kterých jsem taky něco nazabíjel, ale zároveň jsou vlastně roztomilý a vždycky tě to trošku mrzí, že musíš ukončit ten jejich mrzký život.
Jo no, chtělo by to hratelnou rasu za další 3 expanze.
A to, myslím, že to bylo určitě někdy součástí nějakého aprílového žerdíku Blizzardu, ne? Říkám, že někde jako mudloci se v tomhle stylu neocitli.
Mně by se strašně líbilo, jak by jezdili na mountech třeba.
No chodem, ještě když jsme tady zmiňovali sport, tak já jsem si tady schválně na pozadí pustil nějaký jako hratelnostní nebo nějaký gameplay a prostě mě hrozně baví, jak tam probíhalo to jako namlouvání a ta diplomacie, protože tam prostě byly ta komunikace mezi těma příšerama. A bylo fantastické, jak oni jako tancovali a dupali a dělali na sebe nějaké ty emoce a právě to vyjadřování těch emocí, ať bylo takový trošku jako, tak jako spartansky řešený. To asi samozřejmě tehdy ještě technologie nedosahovaly úplně nejvyšší úrovně a zároveň se tam muselo bojovat s tím, že se tam mohl jako nalepit jakýkoliv oči úplně na jakoukoliv část těla toho příšeráka. Tak ty hře dodávají úplně kouzelnou atmosféru. Takže tam prostě ta komunikace mezi těma příšerama byla opravdu unikátní. Mám jako chuť si to zase zahrát, což mě... Samozřejmě by mě to jako bavilo jenom ty první 3-4 fáze a pak mě to zase jako omrzelo, ale prostě teď jsem se na to jako zazpomínal, jaká to byla jako hezká část toho mýho herního dětství. No, máš ještě něco, co bys tady zmínil, nějakou příšeru, kterou bys vypíchl?
Poslední, úplně poslední, jedná se o hru Until Dawn, jednu z mých oblíbených her, kterou jsem dávno zmiňoval v Hápodu. A asi se taky už nevyhnu spoilerům, vzhledem k tomu, že se jedná o 8 let starou hru, nebo přes 8 let starou hru. Každopádně pokud by někdo se chtěl těm spoilerům vyhnout, tak jenom na minutku přece jenom vypněte Hápod, zkazil by vám to ten herní zážitek, ale věřím, že kdo už chtěl, tak si tuhle tu hru z předchozí generace zahrál. A musím zmínit jako monstra prostě ty Wendigos, co jsou v Until Dawn. Ty jsou prostě taky famózní. Ty totiž od začátku nevíš, co tam na tebe v lesích čeká. A v momentě, kdy se to vlastně dozvíš, tak ty monstra jsou podobně taky dobře nadizajnovaný. Jsou rychlí, taky mají takový zvláštní pohyby. Velmi mají specifický jako křik. A to, proč jsem si je tady napsal, tak mě vlastně napadla ta jedna z, ne z klíčových scén, ale jedna ze scén z Until Dawn, která tehdy, když jsem to hrál poprvé, tak mě vlastně naprosto učarovala, že to někdo byl schopný vymyslet. Oni se ty postavy, kterých teď nevím, kolik jich přesně je, 5 nebo 6, to je jedno, 5-6 kamarádů, co je vlastně na té opuštěné hoře, tak se nějakým způsobem rozdělej. A ty když jdeš s jednou postavou, tak máš v jedné šachtě, tak máš pocit, že slyšíš jinou osobu. A ty máš vlastně možnost se rozhodnout, jestli to budeš ignorovat nebo ne. Když to budeš ignorovat, tak se vlastně až v závěrečných titulcích něco dozvíš. Ale pokud to nebudeš ignorovat a pojíš za tím hlasem, tak narazíš na padací dveře. A ty když otevřeš, tak vlastně Wendigo tě doslova do písmene sežere. Utrhne hlavu, pokud se nepletu správně. Pokud se to pamatuju správně. A mně se to líbilo z toho důvodu, že když se za ní nevydáš a ty postavy ti nějakým způsobem přežijou, tak v těch titulkách v tom interview ona ta osoba přežije a říká vlastně, že slyšela tu jinou osobu v těch tunelech a ta osoba řekne vlastně, že v těch tunelech vůbec nebyla. Aha. A když to budeš hrát pozorně, tak v deníkách tam najdeš, že Wendigo dokáže skvěle napodobit jako hlas nějaký oběti. A to mi přišlo jako skvělej jako moment, jako, jak by řekl Brit, nice touch do té hororové hry, takže za to prostě kudos a musel jsem si to zmínit. No.
No, příšer ve hrách je samozřejmě obrovské množství. Já takhle rád mě nedávno vzpomínám třeba na setkání první s různýma nepřátelema v Resident Evil 4, a protože série Resident Evil, nejenom Nemesis, který zmiňoval Lukáš, je velmi jako úzce spojená s různými monstry, různými mutanty. Ale nemáme úplně prostor se o nich bavit dále, takže pokud třeba máte nějaký své oblíbený příšerky, které tady nezazněly, tak nám určitě dejte vědět do mailu na podcast@hry.cz, napište nám nějaký svůj hezký nápad, nebo nám napište nějaký dotaz, protože nám zase tentokrát žádný nepřišli. A my se zvolna přesuneme k závěrečnému tématu. Dneska je to takové hezky svižné a to znamená, že jsme došli na samotný konec hápodu 893, ve kterém si povídáme už jenom o tom, co hezkého nebo nehezkého se nám přihodilo v posledních dnech nebo týdnech. Já se zase uvědomuji, jak mám jako hrozně nezajímavý život, respektive jak, ne nezajímavý život, ale jak jsou prostě věci, které se mi dějou takový jako ne až tak atraktivní pro tohle tu rubriku. Co se mi třeba přihodilo hezkýho, jako opravdu maličkost, je to, že já jsem velký fanoušek, nebo respektive prostě mám rád sladký. A konkrétně taková věc, kterou opravdu si užívám, když jdu do zahraničí, tak mám rád koblihy, které jsou plněný custard, což je vlastně jako takový ten vanilkovej puding. Já nevím, jestli to má nějak jako opravdu dobře charakteristický název v češtině. Ale je to věc, která je charakteristická pro Anglii nebo pro Velkou Británii, kde se prostě prodávají tyhle ty koblihy. Já si je tam vždycky jako rád kupuju, dávám. Dokonce, když teďka nedávno známá byla v Londýně na výletě, nebo spíš tam letěla z nějakých důvodů, tak jsem si nechal zpátky prostě přivízt pytel z těch koblih čerstvých z rána, abych si to mohl vychutnat. A vždycky mám, tak jako vždycky mě hrozně mrzí, že v Čechách se prakticky nedají sehnat, protože ani Tesco, což je vlastně v principu jako anglická nebo jako britský řetězec obchodů, tak prostě nemá tyhle ty koblihy. Má se spoustu věcí, které jsou jako v podstatě importované z té Británie, ale tyhle ty vanilkový nebo pudinkový koblihy nepřiváží, což mě hrozně mrzí. Ale teďka jsem byl prostě nucen si dát snídaně v Žabce. A v Žabce jsem objevil Boston Donut, což je jako bostonská kobliha. Což je přesně ten jako pudinkovej koblížek, který je teda bohužel politý čokoládou, což mě trošku mrzí, protože je pak jako zbytečně sladká celá ta věc. Ale byl jsem opravdu naštěný, jsem se na to mohl pochutnat a zjistil jsem, že se ta věc dá sehnat i v České republice. Takže to byl jako příjemný zážitek, který mě jako pěšil tohle s tou jako gastronomickou maličkostí. Jinak přemýšlím na tím, jestli se mi ještě stalo něco jako třeskutě zajímavého, o čem bych tady mohl vyprávět. Vlastně jsem se aspoň odpočinul během velikonočních svátků a vlastně jsem mezi tím neprováděl nic extrémně zajímavého. Takže možná dám prostor tobě za nějakých zajímavých zážitků, který jsi měl.
No, to jsem rád, že jsi to řekl takhle. No, já vždycky jako do Háporu, když jdu, tak boju s tím, aby to nevypadalo tak, že mám prostě ten nejdudnější život na světě, ale on tak prostě vždycky bude vypadat asi. Minule jsi zmiňoval, že jsi vzpomínal na to, když můj nejlepší zážitek byl, když vlastně tady kolem letěla kolem terasy jako igelitka, jo. A paradoxně...
Je oblíbená vzpomínka, let's koho zná záboru.
Jako já jsem se musel fakt jako strašně rozesmát, protože to bylo asi pár dní potom, co jsme dotočili ten podcast, ten Hápod, a já jsem tady ležel na gauči, koukal z okna a normálně jsem viděl igelitku, tak říkám, to není možný, prostě to fakt není možný. Takže jsem hned vstál, neměl jsem u sebe telefon, což mě strašně mrzí, a otevřel jsem okno, vešel jsem na terasu a fakt tam byla igelitka, a krásně napufaná, prostě řekla bonjour a letěla dál, no. Takže jsem si na to hned vzpomněl, že prostě život funguje v cyklech a že se to prostě muselo stát, no. Mm-hmm. Takže to bylo fakt zajímavý. A fakt to mě pobavilo. Ale z posledních dní, týdnů, já asi toho nemůžu moc zmínit. Musím teda říct, že jsem zase smutnej, protože včera se dohrál poslední zápas základní části NHL. A můj favorit se zase do playoff nedostal, což je v pohodě, já to beru. Ale teď vlastně následující měsíce budu koukat na playoff nějakého jiného týmu, když budu mít tu potřebu koukat na hokej. A musím říct, že za poslední roky přestal jsem koukat na jakýkoliv jiný sport. Byl jsem třeba fanoušek UFC, už na něj vůbec nekoukám. Rád jsem koukal vlastně na český fotbal. Z určitých důvodů jsem přestal koukat i na český fotbal. A jediný sport, u kterého jsem zůstal a který pravidelně sleduju a který mi dělá fakt doteď radost, tak je prostě to NHL. Takže za tenhle ročník, co právě skončil, tak jsem viděl asi nejvíc zápasů NHL jako než kdykoliv jindy, takže jsem si tu sezónu velmi užil a nezbývá mi čekat než půl roku na další, a když budu mít vlastně tu absenci, ten absťák toho sportu, tak se prostě podívám na nějaký jiný zápas, no, i když tam nebude to srdíčko samozřejmě. A asi můžu možná zmínit, že já tady málo kdy mám nějaký negativní historky, tak můžu říct, že včera jsem si byl vyměnit všechny možný doklady, jelikož jsem zjistil, že řidičský průkaz mi končí po 10 letech a cestovní pas už mám x let propadlej, a pokud bych se chtěl pojat do Anglie, tak budu ho potřebovat. Takže jsem si byl vyměnit pas, kde byla moc hodná slečna na mě, nechala mi vybrat si fotku, jakou jsem uznal za vhodnou, aby mě při první kontrole nikdo nezastavil a nezačal prošacovávat. Podpis jsem jí taky zvládnul, jsem se jí tam podepsat minimálně dvakrát, abych to měl aspoň, jak se patří na následující roky, aspoň trošku reprezentativní. A byla fakt milá. Naopak mé rozčarování bylo, a musím teda říct, že jsem vůbec nečekal, jo, že jsem vlastně si vzal lísteček a hned jsem šel na řadu. Oproti tomu mě tak strašně zdrtilo, když jsem musel až na Vyšehrad kvůli výměně řidičského průkazu. A v momentě, když jsem si vzal lísteček a napsalo mi to, že přede mnou je 42 lidí, tak mě málem omily. A čekal jsem tam jako přes hodinu. Bylo tam otevřených 33 těch okýnek a stejně jsem tam čekal přes hodinu. Bylo to hrozný. Fakt jako hrozný. A v momentě, kdy jsem přišel na řadu, tak naopak mě nečekala vůbec žádná sympatická hodná paní, ale naopak taková správná ježibaba z úřadu, která mi vlastně na všechny mé dotazy velmi snadno ocekávala. Tak se mě zeptala teda, jestli chci ten řidičský průkaz jako zrychleně vyřídit nebo něco v tom smyslu, tak jsem řekl, asi radši ne, až bude, tak bude. A ona řekla, no to je dobře, to bych vám radila. Říkám, no tak. Ještě jsem si u vás neobjednal tu limonádu, protože byste mi do ní plivla, ale to jsem řekl teda už úplně nakonec, když už jsem měl všechny papíry u sebe bezpečně za přepážkou, už jsem stával. Protože jsem si nemohl odpustit nějakou peprnou poznámku, ale musel jsem počkat, dokud nebudu mít všechny papíry. Teď doufám, že mi teda jenom neplivne na ten nový řidičák a že se s ním už nepotkám, až si ho za 2-3 týdny půjdu vyzvednout. Takže nějakou radu pro posluchače, pokud jste chytrý, tak už to dávno víte, pokud jste hloupý jako já, tak až pojedete si někdy vyřizovat řidičský průkaz v Praze na Vyšehrad, tak si můžete udělat rezervaci online. Uh-huh. Což jsem zjistil vlastně až při východu z toho úřadu po asi hodině a půl. Takže za mě tak, odstrašující ukázka toho, jak fungují české a obzvlášť pražské úřady.
No, na této edukativní notě končí H pod pořadem číslem 893. Já vám moc děkuju za to, že jste ho doposlouchali až sem a stejně tak moc děkuji Lukášovi, že se ho dneska zúčastnil.
Taky díky, strašně jsem si to užil, tenhle H pod.
Uslyšíme se zase příští týden, tak se do té doby mějte hezky a čau.